Am intrat în luna decembrie și ne apropiem de un nou Crăciun. Încerc cumva, la fiecare sărbătoare, să-mi aduc aminte cine sunt, adică cine am devenit din ziua când Iisus a intrat în inima mea. A fost ziua când am fost zidit în acea construcție formidabilă care este Biserica lui Hristos. El, Iisus, a spus: îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morții nu o vor birui. Asta înseamnă că va fi război, că va exista opoziție, că va trebui să mă lupt. Încerc din când în când să-mi aduc aminte unde am fost zidit, de cine și în ce condiții. Asta mă face să înțeleg ce se întâmplă cu mine, cu frații mei din biserică, cu frații mei din întreaga lume. La sfârșitul acestui an și la începutul unui an nou, am să încerc să vă aduc aminte fiecăruia care aparțineți lui Hristos, să vă aduc aminte că aparținând lui Hristos, aparțineți bisericii lui și apartenența asta are o anume particularitate. Am să vă citesc ce s-a întâmplat la apariția celui ce a zidit biserica, la primul Crăciun. În Matei 2:13 este scris așa: după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi zice: scoală-te, ia pruncul pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ceea ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Asta, ultima voce a lui Dumnezeu cu sute de ani înainte, a fost a lui Maleahi, înainte de Matei. Maleahi încheie Vechiul Testament, Vechiul Legământ, cu o promisiune. El spune așa: iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Cine va putea însă să sufere ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului, ca leșia înălbitorului. El va sta, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul lui Levi, îi va lămuri cum lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Iar în Maleahi 4 este scris: iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Acum, cu vremea, omul uită. Chiar dacă rămâne în tradiție, chiar dacă rămâne scris în cărți, și te șterge cumva lucrurile, se șterg din viața omului de zi cu zi. Omul așteaptă cât așteaptă o promisiune și apoi parcă începe să uite. A trecut 400 de ani aproape de la profeția asta lui Maleahi că va veni unul pe care tot poporul așteaptă. Și cât timp să aștepte poporul același lucru? Pe fundalul ăsta de tăcere de 400 de ani, cumva apare din nimic, parcă, apare Ioan vestind în pustie. Poporul era așa de însetat să mai audă ceva de la Dumnezeu, încât s-a dus după Ioan în pustiu. Ioan le spune ceva parcă dezamăgitor, dar și ceva cu nădejde. El spune: nu sunt eu cel ce l-așteptați, dar ridicați-vă privirile, în spatele meu vine cel ce vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El își va curăți aria și își va topi și curăți argintul și aurul în foc. Astea erau cuvinte pe care ei le știau de la Maleahi. Aducea vestea că între ei, în poporul ăsta însetat după Dumnezeu, a apărut acel așteptat Mesia, cel care va ridica ocara și pedeapsa de deasupra omului. Ce veste formidabilă, ce bucurie trebuie să însoțească vestea asta. Vine cineva de sus care să ridice pedeapsa, să ridice așa o cară asta care e peste om, să aducă pace pe pământ, să aducă armonie între oameni. Ce poate fi mai binevenit? Ce poate fi mai frumos? Îngerii care au adus vestea asta au strigat. Vă aduc o veste care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, adică pentru tot poporul. Ce este mai șocant este că acest prinț al păcii, aducătorul iertării lui Dumnezeu, cel ce va purta cea mai grea povară a omului pe umerii săi, acela va fi respins total, total de o omenire care are o nevoie disperată de el. Cine poate refuza o mână întinsă, o mână care îți oferă scăpare de la moarte, de la vinovăție, de la amărăciune, de frică, de judecată? Și nu doar să refuzi, dar să te opui cu tot ce ai unei astfel de oferte. Venirea lui Hristos între noi a adus cu ea lupta împotriva lui și împotriva tot ce este legat de numele lui. Când a început persecuția și lupta împotriva lui Hristos? Când a început? A început la câteva săptămâni după nașterea lui. Noi sărbătorim în curând nașterea Mântuitorului. În casele creștinilor va fi bucurie, sărbătoare, masă, daruri. Cumva așa a fost de la nașterea lui. Îngerii au proclamat o zi de sărbătoare, de bucurie și păstorii s-au repezit să ducă vestea asta în oraș. Apoi, cine i-a luat în serios? Erau așa doar niște ciobani. Dar după câteva săptămâni, poate doar după câteva zile, apare cineva în oraș care aduce o veste mult mai oficială. Asta nu venea de la ciobani. Sunt oameni de vază, sunt unii veniți din depărtări, dintr-o călătorie mare, oameni primiți la palat. Ei dau așa o notă cât se poate de oficială la toate zvonurile alea care au fost cu un timp în urmă. Alea erau de la niște păstori, dar aici numai de glumit. Ăștia mari au auzit și ei ceva. Au chemat atunci pe specialiști, pe specialiștii ăia în zvonuri și în profeții. Este posibil, a fost răspunsul lor. Magii ăștia sunt oameni cu greutate, ăștia cam știu ce zic. Și aici începe istoria oricărui om care vrea să urmeze pe Hristos. La începutul anului următor, la sfârșitul anului ăsta, să ne aducem aminte unde și cum am început calea lui Hristos. Am început-o cu toții aici, la Betleem, unde începe istoria bisericii, unde începe istoria lui Isus. Primul val de persecuție împotriva creștinismului a fost parcă înainte să se întemeieze biserica. A fost la nașterea lui Hristos, care este capul bisericii. De la guvern atunci, de la Irod, a ieșit o poruncă împotriva unui bebeluș. Ce grozăvie să-ți fie frică de un bebeluș! Să agiți, să strânge armata! Au alergat ofițerii să strângă soldații, ei s-au fi întrebat, ce se întâmplă? Suntem sub atac, în primejdie. Da, așa este, a zbierat Irod. Dar cine ne primejduiește? Păi s-a născut un bebeluș acum câteva săptămâni, câteva luni. Mă întreb, ce-o fi gândit soldații aceia puși să se repeadă cu săbile asupra bebelușilor? Ce s-or fi gândit ei de Irod? Toți copiii sub 2 ani s-a spus să fie uciși. Se estimează că au fost omorâți sute de copii în preajma Betleemului. Și aici apare frica omului de apropierea lui Dumnezeu, chiar dacă apariția asta este sub forma unui bebeluș, atât. Așa apare Domnul nostru și capul bisericii în lume, persecutat la 2 săptămâni după naștere. Nu putea face încă un pas. Nu putea nici vorbi, nu putea nici să mănânce fără să-i dea cineva ajutor. Și a fost condamnat la moarte înainte să scoată un cuvânt, înainte să facă primul pas. Așa se întredeschid porțile lumii pentru Hristos și așa se deschid porțile lumii pentru oricine va purta numele lui Hristos. Mai târziu, Hristos avea să ne prevină pe noi toți. spunând: dacă m-au primit bine pe mine, vă vor primi și pe voi. Dacă m-au respins pe mine, vă vor respinge și pe voi. Așa se deschid porțile Bisericii lui Hristos pentru oricine vrea să-L urmeze. Foarte puțin din noi ne gândim cum a fost primul Crăciun, primul an nou, deși ei nu sărbătoreau atunci anul nou ca și noi. Noi ne închipuim cum a fost, dar a fost bucurie și jale, a fost viață și moarte, a fost bucurie și frică, a fost pace și ură. Tot ce e frumos în om, tot ce poate fi mai frumos, este descoperit aici, lângă iezile asta, unde Dumnezeu se întâlnește cu omul pe teritoriul omului. Tot ce este mai oribil în om, ce este mai murdar și ucigător, se întâlnește tot aici, lângă iezile unde Dumnezeu se întâlnește cu omul pe teritoriul lui. Biserica lui Hristos începe cu Hristos. Și Hristos începe cu Crăciunul. Și așa începe să curgă sângele care se varsă în numele urii împotriva lui Hristos, la 2 săptămâni după nașterea lui. Așa începe istoria bisericii noastre baptiste, biserica voastră ortodoxă sau catolică. Așa începe istoria mea, a lui Andrei, care după 2000 de ani încearcă timid cumva să pășească pe urmele lui Iisus. Începe cu cântec și începe cu sânge. Să dăm istoria mai repede, așa, 27-30 de ani mai târziu. Pe la 27 de ani, unii zic pe la 30, Iisus începe misiunea lui într-un mod public. Înainte să înceapă, diavolul însă l-a dus pe streașina templului și i-a zis: aruncă-te jos. Era a doua încercare de a-l ucide pe Mesia, a doua scrisă în Scriptură. Și apoi Iisus începe propovăduirea lui. Și începe așa cum a fost vestită la primul Crăciun. Bolnavii se vindecă, morții se scoală, demonizații sunt eliberați, cei flămânzi sunt săturați. Se aud cuvinte care nu mai vin din lumea asta. Se aud cuvinte ciudate, binecuvântați și nu blestemați. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Vorbiți de bine pe cei ce vă blestemă. Întoarceți obrazul, mai mergeți încă o milă de loc, dăruiți-vă cămașa. Și rezultatul este că omul a încercat să ucidă vocea asta de sus, vocea asta așa de neobișnuită, care spunea cuvinte așa de neobișnuite. L-au dus să-l arunce la un moment dat într-o prăpastie pe Iisus. I-au întins apoi capcane după capcane, pe de-o parte oamenii, pe de alta diavolul. Într-o noapte, Iisus dormea dus de oboseală într-o corăbioară, într-o bărcuță mică, pe un lac din Israel. Scriptura spune că din nimic s-a ridicat o așa furtună că acei pescari cu experiență au fost îngroziți, iar unii din ei au știut că nu mai scapă, au zis: pierim. Era încercarea de a-L opri pe Iisus, de a opri mântuirea, de a opri biserica, oștirea asta năpraznică care avea să se nască. Iisus se scoală și potorește natura cu un cuvânt: taci! Venirea lui Iisus a început cu sânge. Așa a intrat în lumea noastră și așa a pornit și așa a plecat. Așa a plecat Iisus din lumea noastră, însângerat, răstignit, lepădat de om și respins. În urmă, a lăsat o mână de oameni care au știut cine este, au văzut, au auzit, au pipăit cu mâinile lor, o mână de apostoli. Ăsta a fost începutul bisericii. Și ei, apostolii, au propovăduit iubire și pace, au propovăduit iertare și sfințenie. Cumva au spus tot ce era mai ușor de auzit și de primit. Eliberare de vinovăție și de amărăciune, împăcare cu Dumnezeu, mântuire primită fără nicio plată. Ce era mai ușor și mai frumos de auzit? Și răspunsul omului, a omenirii, a fost la fel. Hristos îi prevenise pe ei: dacă mă resping pe mine, și pe voi vă vor respinge. Și a început persecuția împotriva bisericii lui Hristos, a fraților lui Hristos. era de fapt persecuție împotriva lui Hristos. A fost unul, Saul, în care ardea un foc împotriva învățăturilor astea noi. Făcea asta moarte de om pe unde apuca. Într-o zi a luat-o pe drumul spre Damasc și acolo l-a lovit o lumină de sus și o voce i-a spus: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Iisus știa că orice prigoană împotriva urmașilor lui este de fapt o prigoană împotriva lui, a lui Iisus. El era cel prigonit. Așa a fost când s-a născut, așa a rămas după ce s-a ridicat la cer. Și Ștefan a fost primul ucis pentru Hristos, omorât cu pietre, o moarte grozavă. Iacov, fratele lui Ioan, lui s-a tăiat capul. La execuția lui, cel ce trebuia să-l ucidă a fost copleșit de credință, de credința și de privirea lui Iacov și s-a convertit pe loc. Și atunci amândoi au fost uciși în aceea zi, cam pe la anul 44. Matei a fost ucis prin tăierea capului pe la anul 60. Matias, care a fost ales apostol prin tragere la sorți și a păstrat apostolia până la moarte, mă întreb dacă atunci când i s-a tras numele la sorți s-a bucurat sau s-a înfricoșat, pentru că a fost ucis cu pietre mai târziu în Ierusalim. Andrei, Marcu, Iuda, Toma, Luca au fost toți uciși pentru credință. Petru a fost răstignit cu capul în jos la Roma. Pavel, fostul Saul, care el însuși a persecutat pe Iisus, apoi a murit ca martir pentru Iisus la Roma prin tăierea capului. La scurt timp, după primii apostoli, au început să fie uciși urmașilor, Ignatius, Policarp, Vitalius. În timpul lui Nero și în timpul lui Diocletian au murit 10.000 de purtători de Hristos. Ei îndrăzniseră să urmeze pe cel ce s-a născut în Betleem, pe cel ce s-a născut gata condamnat la moarte de lumea aceasta. După căderea treptată a Imperiului Roman, Hristos a fost urmărit și a fost omorât în urmașii lui peste tot unde existau. Persanii au ucis 10.000 de creștini. Triburile de evrei rămase până în Yemen au condamnat la moarte peste 20.000 de creștini care au refuzat convertirea la iudaism. Pe parcursul istoriei, creștinii au fost uciși și persecutați pe toate continentele, în Asia, în India, în Persia, în Mesopotamia, în China, în Japonia, iar mai târziu în toate califatele alea musulmane. Un pic mai târziu, epoca modernă a fost deschisă de Revoluția franceză din 1789. În spiritul ăsta al Revoluției, ei a fost creat după 3 ani Marseilleza, știți, imnul acela, imnul național francez de azi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire sont arrivés. Sus, fii ai patriei, a sosit ziua gloriei. Revoluția franceză a adus un val nou și un val violent de persecuție împotriva tot ce era creștin, a tot ce semăna măcar a creștinism. De la Revoluția franceză s-au dat anumite verdicte, anumite declarații. Deportarea tuturor preoților și condamnarea la moarte a celor care rămân, închiderea și desacrarea bisericilor, ștergerea cuvântului lui Dumnezeu din numele străzilor, aveau străzile și orașele nume, Sfântul Cutare, șters, schimbat tot, distrugerea de la orice fel de statuie sau edificiu cu caracter creștin, asta a fost în 1789 la Revoluția franceză, distrugerea oricărei cruci publice, instituirea cultului rațiunii, se numea el, care era menit să distrugă orice fel de rămășiță de creștinism. Și apoi a urmat un fel de masacru de 500.000 de creștini, a fost primul genocid în masă scris în istorie și mulți dintre ei au fost înecați de vii. Așa a început era noastră modernă, era asta celebrată peste tot de la Revoluția franceză încoace. Iar de aici, persecuția și ura contra lui Hristos a căpătat proporții monstruoase, care fac din Nero, fac din el un fel de copilaș nevinovat. Majoritatea covârșitoare a martirilor creștini sunt în ultimele 200 de ani și din ei, uriașa majoritate sunt în ultimii 80 de ani de istorie. Este de-a dreptul un miracol că eu și cu dumneata putem sărbători Crăciunul liber cu bucurie azi. O excepție, un miracol, e ceva absolut ieșit din comun. Nu se înțelege asta. Otomanii au ucis creștini fără număr. În lagărul comunist din Rusia și din China se estimează 10 de milioane de creștini uciși în timp de pace. Un râu continuu de sânge al lui Hristos vărsat. Preoți și păstori închiși, omorâți, scoși afară din servicii și din școli, copii luați cu forța de la părinți, atrocități de nespus în lagărele comuniste. O parte din valul ăsta l-am simțit și noi, cei care sunt cumva așa cam de vârsta mea și mai în vârstă. Părinții noștri, cei a căror cântări și învățături le spune bisericile noastre. Moldoveanu, Vurblea, Traian Dorz în România, mii și mii de alții. Dar la un moment dat comunismul a căzut și a apărut un val de libertate. Cumva s-a arătat la orizont așa un val de libertate pentru urmașii lui Hristos. Parcă a fost destul sânge și destulă brutalitate. Omenirea parcă s-a mai civilizat, a? Am ajuns unii chiar în Europa de vest și în America, cumva numite bastioane ale libertății și ale creștinismului. Și în ultimii 20-30 de ani, mai puțin decât durează jumătate din viața unui om, asistăm astăzi la o întoarcere rapidă a celui mai înfiorător val de persecuție. Creștinii astăzi sunt răstigniți pe cruci în Sudan și în alte țări musulmane. Răstigniți așa cum au fost pe vremea de acum mii de ani. Se taie capetele copiilor în fața aparatelor de televiziune. Cumva în fața la mass media poți să urmărești atrocitățile astea. Sunt oameni arși de vii și sunt filmați și arătați pe YouTube creștini în India, bătuți și arși de vii. În tot nordul Africii și în mai toate țările musulmane, convertirea la creștinism se pedepsește legal. Se pedepsește legal de țări care au reprezentanți la Națiunile Unite. Și pedeapsa legală este moartea. Și Națiunile Unite nu spun nimic despre lucrul ăsta. Sunt credincioșii noștri care în mod legal sunt pedepsiți cu moartea dacă de la islam se întorc la creștinism. În Coreea de Nord, un botez este urmat de pedeapsa cu moartea a celui botezat, a celui ce a botezat și a celor ce au asistat. În Arabia Saudită, un stat cu reputație și respect, este interzisă orice fel de manifestare de creștinism, sub pedeapsa cu moartea. Unele sunt țări foarte religioase care persecută creștinismul. Toate țările musulmane sunt țări religioase, sunt sub Imperiul Islamic. Și țările religioase sub Imperiul Islamic sau țări religioase cum este India, care au o mulțime de religii, cam tolerează pe oricare religie, dar nu creștinismul. Creștinismul este persecutat la sânge. Dar numai țările religioase. Sunt țări atee, bastionul de ateism în ziua de astăzi este Coreea de Nord. În Coreea de Nord este cea mai atroce persecuție împotriva creștinismului. Fie că vine de la oameni care nu cred în Dumnezeu, fie că vine de la oameni care cred într-un fel de Dumnezeu, creștinii noștri, frații dumneavoastră, sunt persecutați mai pe toate laturile și lățimea și lungimea lumii. În Arabia Saudită, în Coreea de Nord, în Africa, în Asia, în Iran, în Irak, în Siria, în Pakistan, în Afganistan, în teritoriile palestiniene, în Egipt, Turcia, Libia, Yemen, în Sudan, Somalia, Qatar, Nigeria, Tunisia, Oman, în Algeria, în Mali, în Kuwait, în Morocco, în Indonezia, în Malaezia, în Nigeria, Tanzania, țările musulmane ale fostei Uniuni Sovietici, în toate țările alea care au fost în Uniunea Sovietică, Kenya, în populația creștină din toate locurile astea, suferă atrocități, omoruri, sunt oameni arși de vii, copii luați de la părinți. Noi cumva în America sau cei care sunt în Europa de vest sau în țările astea mai dinspre vest din Europa de est, parcă suntem un pic protejați, nu știm de așa ceva, nu vedem lucrurile astea, dar pe atâtea laturi ale lumii se întâmplă lucrurile astea în timp ce eu vorbesc acum. În Europa noastră, presiunile contra urmașilor lui Hristos cresc de la săptămână la săptămână. În Canada, la Nordul Americii, de unde predic eu aici, se poate predica, dar poți să predici un fel de teorie a creștinismului fără să o pui în aplicație, adică fără să vorbești împotriva imoralității. În Canada, dacă vorbești, de exemplu, deschis împotriva homosexualității sau împotriva altor aberații de-astea care au apărut acum, că apar în fiecare săptămână o alta nouă, ți se ridică licența de a predica sau poți să fii chiar arestat. Sunt păstori arestați în Canada sub o lege care se numește hate speech sau vorbire de ură. Dacă vorbești contra imoralității, se spune că urăști. În Norvegia poți fi creștin, dar să nu vorbești creștinismul tău cu copiii, pentru că ți poți pierde, după cum am aflat și noi de la unii și de la alții care au pățit-o săracii de. Sub legile contra indoctrinării, spun ei, li s-au luat copiii din casele oamenilor. În Norvegia s-au luat peste 200.000 de copii. În Europa de vest se întâmplă asta acum. Dintre ei a fost fratele ăsta al nostru, Roman, care i s-au furat 4 sau 5 copii, incluzând unul de câteva luni anul ălalt. S-a luptat o lume întreagă de creștini ca să poată să elibereze familia asta. Sunt copii luați și vânduți de guvern pe bani foarte grei la adopție, pentru că ei au cântat în casele lor cântările lui Isus. Există astăzi mai multă libertate pentru creștini în Rusia decât în America. Eu trăiesc în America, dar știu bine că astăzi în Rusia e mai mare libertate pentru un creștin decât în America. La noi în America profesorii sunt dați afară dacă vorbesc de Dumnezeu. Nu am voie să am la birou un simbol al Crăciunului. În Asia, în Africa și acum în Europa se strânge șurubul tare de tot în jurul Bisericii lui Hristos, mai tare decât oricând. Și noi, eu și cu dumneata, suntem astăzi în Biserica lui Hristos. Știți unde a început Biserica lui Hristos? Sărbătorim Crăciunul. Veți face cozonaci și cârnați, veți tăia porc, eu știu ce veți mai face, sarmale. Vă veți aduna familia în jur, veți cânta colinde, veți merge la biserică, veți aprinde lumânări, veți cânta cântecele acelea de înviere, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Va fi lume pe străzi, vor fi oameni îmbrăcați frumos, se vor cumpăra mai multe alimente decât în oricând în timpul anului. Dar în marea și marea parte a omenirii, creștinismul este sărbătorit în tăcere, în ascuns, în subsoluri, cântat în șoaptă și în gând. Și creștinismul ăsta pe care noi îl sărbătorim, a început, Crăciunul ăsta pe care noi îl sărbătorim, Crăciunul, a început cu sânge și cu lacrimi, a început cu bucurie și a început cu jale. Ăsta a fost începutul nostru, al tuturor. Asta sărbătorim noi acum în decembrie, când ne aducem în minte de venirea Mântuitorului nostru. Venirea Lui a adus așa bucurie și libertate de păcat și de vinovăție pentru milioane de urmași a Lui. Venirea Lui a adus imediat reacția lumii care zace în cel rău, crimă și sânge. Așa a fost primul Crăciun. În câteva săptămâni trăim ultimul Crăciun pe care îl trăim la faza asta, deocamdată. La anul poate mai prindem unul, dar anul ăsta este deocamdată ultimul nostru Crăciun. Ultimul Crăciun este mai plin de suferință pentru creștini decât primul, pentru că niciodată în istorie nu a fost așa mare persecuție împotriva lui Hristos decât este astăzi. El a fost urmărit de când avea 2 săptămâni și a fost căutat să fie ucis de când s-a întrupat, de când s-a născut, a fost căutat să fie omorât în timp ce a umblat și a vorbit, a fost căutat să fie ucis în urmașii lui până în ziua de azi. Noi folosim sărbătorile creștine ca să vă chemăm să urmați pe Iisus, să vă dăruiți viața Lui, să primiți mântuire, să primiți iertare de păcat, să primiți eliberare de orice fel de vinovăție, să primiți bucuria mântuirii și bucuria prezenței lui Dumnezeu în viață. Vă chemăm la lucrurile astea și vă chemăm cu toată hotărârea și cu toată pornirea inimii noastre, că știm că vă chemăm la ceva bun, să vă dăruiți viața lui Hristos. Dar ori de câte ori vă chemăm la Cel ce s-a născut într-o iesle, vă chemăm de asemenea să-L urmați pe Cel care pe parcursul istoriei a avut de purtat sacrificii și suferinți. Vă chemăm să urmați un drum presărat de sacrificii și presărat de suferinți, presărat de renunțare, să fiți părtași la suferințele lui Hristos, Cel care în câteva zile se va naște pentru noi și care cu câteva zile înainte de crucificare ne-a spus: în lume veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Asta este povestea mai puțin spusă a primului Crăciun și a ultimului. Amin.